De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Como están? Un saúdo dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada. Hoxe estamos xa a martes 13 de novembro. E comenzamos esta outra mirada nun día soleado. Soleado, como soleado vai estar prácticamente toda a semana, ou sin prácticamente, segundo asegura Meteo Galicia, incluída a fin de semana. Pablo Crespo, número 2 da Gürtel, dixo xe que o 65% das campañas electorales do PP facíanse en negro. Tamén dixo que os secretarios xerais do Partido Popular coñecían os detalles do financiamento irregular. Pero bueno, eso é todo o pasado, xa sabe. Por certo, tamén o mesmo Tribunal de Contas que agora condena e obriga a Artur Mas a pagar 2 millóns e pico de euros por por a compra das urnas do procés de Cataluña e todo isto. Ese mesmo Tribunal de Contas dixo que devota Gürtel, bueno, que sí, efectivamente se roubaran cartos públicos, pero que non había que devolver nada. En fin, depende, non? A donde señan ou donde se señan, se malversen os cartos públicos. Si son para comprar urnas e facer eleccións, entón sí que hai que devolvelos. Si son para o mangoneo, pues bueno, podemos deixar a cousa así. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, de este martes 13, como lles decía, martes 13 de novembro. Un día soleado, como lles digo, un día soleado, un sol que vai a continuar durante toda a semana, que nos vai a acompañar tamén durante a festa da Centola, que aí na zona de Lorbea, con Freire de Pescadores, que organiza esta festa da Centola, pois, bueno, parece que teñen aí un pacto con alguén, ¿no? Porque o ano pasado, recordo tamén que a festa da Centola foi un día espectacular, tamén un día de sol. En fin, casi de verán. Bueno, pois si non cambian as tornas este sábado, que é cando celebran a festa da Centola en Lorbe, prevese tamén un día veraniego con ceos despexados, con pouco vento, e se acaso e ese vento pois iría do sur ou sueste, vento cálido, por tanto, con temperaturas agradables, eso sí, ao mediodía, non, en torno a 20 graus. Logo a tardiña, pois a cousa, xa saben, cambia. Esta mañá houve un auténtico caos circulatorio que afectou sobre todo pois a zona de Oleiros, ¿no? Foi debido a un accidente que se produciu na pasaxe ou na avenida Alfonso Molina e que provocou atascos tremendos. 5 vehículos víronse implicados nunha colisión que ocurriu ao redor das 8 da mañá, un pouco despois das 8 da mañá, na ponte do pasaxe, en sentido de entrada a Coruña. Bueno, pois iso provocou retencións kilométricas que dúas horas despois aínda se mantiñan en varias vías de acceso á cidade. Houve que esperar hasta casi as 10:30 da mañá para que se normalizara a situación. Os conductores que trataban de chegar á cidade pola mañá, a partir das 8 da mañá ou das 8 e pico da mañá, tardaron máis de unha hora en facelo dende Bastiagueiro. Bueno, hasta nas xais, pois a xente queixábase do que estaba pasando. Alguns sinalaban que precisaron máis de hora e media para cubrir a distancia que separa Mera da Coruña, despois de permanecer parados en ocasións durante media hora. Colas kilométricas que se alongaron ata San Pedro de Nós, Montrove ou Santa Cruz, polas tres arterias que desembocan na Ponte do Pasaxe. Incluso algúns colexios, como o Bardoiro ou o Colexio de Tarrío, sufriron as consecuencias do atasco. Os autobuses que tiñan que levar aos nenos ao centro víronse afectados por ese atasco e non chegaron en hora. A consecuencia deste accidente, o tráfico en Alfonso Molina a primeira hora da mañá foi tamén intenso, pero asegúrase que por Alfonso Molina circulouse con unha certa fluidez. Pero, xa digo, a zona de Oleiros, chegaban as colas ata o Seixal por Nacional 6, chegaban as colas ata Santa Cruz polas estradas da costa. En fin, que foi un auténtico calvario, un auténtico suplicio para a xente que quería ir a Coruña, pois eso, a esa hora, ás 8 da mañá, que precisamente a hora a que a maioría da xente vai. Bueno, pois levamos con isto anos e anos. Cada vez que hai que se produce un, bueno, pues neste caso un accidente na Ponte do Pasaxe, queda colapsada todos os accesos á cidade, todos os accesos dende Oleiros, e quedamos aquí, pues bueno, como nunha auténtica ratonera. Por enriba das nosas posibilidades. Ese é o título da columna que firma hoxe en el diario.es Javier Gallego. Gallego di que en pleno escándalo da banca, para cambiar a sentencia do imposto de hipotecas, Leo di que o presidente do BBVA, Francisco González, xubilarase en xaneiro e vaina facer cunha pensión de 80 millóns de euros. A paguiña acordouna en metade do estourido da burbulla. O ano pasado, González subiu o sueldo ata os 5,79 millóns, por certo, ainda moi por embaixo dos casi 10 millóns que cobran a botín. Mentras manipulan a xustiza para non pagar impostos, cobran soldos obscenos e pensións indecentes. Di Javier Gallego: sí, é obsceno e indecente que haxa uns pouquísimos ganando tanto e uns moitísimos ganando tan pouco. Fixéronnos creer que gañan o que merecen, o que producen, o que se lles debe, o que é xusto e necesario. Pero o certo é que se enriquecen, porque especulan cos nosos aforros, porque abusan do cliente, porque invisten en industrias de morte, porque empobrecen e crean desigualdade. Fanse de ouro porque te cruxen a comisións, carganche impostos, revéntante coas cláusulas abusivas e racanean intereses, porque se quedan cos beneficios dos teus cartos e tan só socializan as perdas. Nos últimos 5 anos votaron 13.000 empregados de banca no noso país, mentras declaraban beneficios. Repítennos que temos que traballar máis pero cobrar menos, porque senón a economía non vai, pero a súa vai que boa. Dinlle ao goberno que non suba os salarios mínimos porque non o podemos soportar, pero eles non o soportan, soporta o vulgo. A xente sigue soportando milleiros de desafiuzamentos da banca, dos que só nos chegan os máis atroces. O de Safira Sánchez, con un 66% de discapacidade, no que ata a ONU pediu frear o desaloxo, ou do electricista de 45 anos de Cornellá que se tirou do seu 10º piso cando viñan a botalo. Sí, é indecente que os banqueiros amasen fortunas mentras siguen desafiuzando ás víctimas de unha burbulla que provocou a banca a que temos rescatado. É obsceno que os que xestaron a crisis se repartan millonadas e que nesa sufren non podan chegar aos 900 euros de salario mínimo. Agora dinnos que asumamos que os xóvenes van a vivir peor que os maiores e que non imos a ter pensións. Todo para que nos saquemos un plan privado e aceptemos as privacións. Din que a vida é así, que non a inventaron eles. Esta sí a inventaron eles, estánse forrando con ela. Pero hai outra. Nunha entrevista esta fin de semana conta o Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que hai probas apabullantes de que se poden subir os soldos mínimos sin que caia o emprego. Eso é o que hai que facer para asegurar as pensións. Pagar mellor aos cotizantes. Cando lle repitan que vive vostede por enriba das súas posibilidades, recorde que quen llo di vive por enriba das nosas. Oh,
Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor.
Por enriba das nosas posibilidades, escribe José Javier Gallego en el diario.es.
If I had a small fortune. If I were a rich man.
Pues eso, si fuéramos ricos, pues a lo mejor pensábamos de otra manera, es que sí. Pero ese es que din fueron os que os responsables da crisis e ao final forráronse con elas. Ese sí que sabe. E tampouco teñen demasiados escrúpulos, por outro lado. En fin, martes 13 de novembro comenzamos esta outra mirada cos saúdos de rigor para toda a audiencia de Radio Leiros e tamén pois cos saúdos a Paris Ares, que como cada día é quen se ocupa dos controis técnicos e comparte tamén os micrófonos cada xornada neste espacio, nesta outra mirada. Hola Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Tipo contento hoxe, porque sí, sempre señor, que sale unha raiola de sol, Paris está ledo como unhas castañolas.
Sí, efectivamente, ademais, dixéchesme que vai haber sol incluso ser, a fin de semana, vamos, iso xa é o novo máis. Vamos, estou celebrando agora antes de que se turbe, antes de que mude o tema.
Antes de que se torza
a cousa. Sí, antes de que se torza a cousa, xa estou a celebrar. Sí, fantástico. Bueno, de entrada, o sol é o único así bo que ten un 13 de novembro,
Sí, martes en 13.
Martes en 13. En fin. E ademais, vamos.
Como digo o refrán, martes nin te cases nin te embarques, nin o teu porquiño mates.
E xa verás por qué martes en 13 sí. Non é bo día.
Bueno, pois hoxe San Leandro e San Estanislao de Kostka.
De Kostka, sí, señor. Estanislao de Kostka. Lalo, parabéns.
Exacto.
Aí está.
Pois pues eso.
Pues 13
en aquela que o 13 de novembro é un mal
malo,
día logo.
Malo. Martes 13 de novembro, un mal día. Vale. Bueno, de entrada, é un día que nos podía deixar así un pouco atónitos, non? Porque no 1841, James Braid ve unha demostración de magnetismo animal, o que levou uno a este médico.
Magnetismo animal.
O estudo do tema que finalmente el chamou hipnotismo, non? E aí quedou o tema do hipnotismo. Un día como hoxe, no 1940, Disney dixo: vou estrear unha película fantástica, do mellor que teño, fantasía. Bueno, gastou unha morea de cartos, tal, foi un fracaso tremendo, ¿no? Xa, depois diría, buah, maldito día que se me ocorreu. Bueno, agora, claro, dende o 40 até hoxe en día, ao final deu beneficios, ¿no?
Pero
no aquel momento foi un desastre, ¿no? Unha ruina. Menos mal que fixera Brancaneves, os sete ananiños, ¿no? E Pinocho e demais. E daquela, bueno.
Foi compensando,
sí, pero a cousa ainda é unha aposta moi arriscada, ¿no? Misturar aí música clásica, non, con animación sen máis e con orquestra e soando, que por certo foi o, digamos, o precursor do son do estéreo, non? Porque xa esta película proxectábase en algúns cines en Estados Unidos en estéreo, cal era algo, bueno, nunca visto. Tamén un día como hoxe, no 1971, en Marte entraba en órbita a sonda estadounidense Mariner 9, pues lanzándonos as primeiras imaxes, non, do deste planeta veciño. Tamén un día como hoxe, no 1973, no Reino Unido, foi un mal día, martes 13, porque o goberno declaraba o estado de emerxencia debido á crise do petróleo. Lembraste da crise do petróleo do 73?
Sí, señor.
Que foi o PEP que dixo: apoiachedes aí o estado de Israel aí na guerra este Yom Kippur, va desenterar, plum, xa non os vendemos petróleo. Non le fixeron pasar mal. Tamén un día como hoxe, foi moi mal día no 1974, porque en Long Island, Estados Unidos, un tal Ronald DeFeo Jr. asasinaba a toda a súa familia en unha casa chamada Amityville, De aí xurdiron películas de terror a punta pala, non? Pois esas películas están baseadas neste truculento feito. Xa digo, moi mal día. Tamén un día como hoxe, no 1992, en Alcácer, foi un día nefasto, porque se sucederon os feitos do brutal crime de Alcácer, onde eran asesinadas tres nenas de 14 e 15 anos que facían autoestop, e despois todo o que aconteceu, non? Lembraraste. O sea, sí. Foi moi mal día. Tamén un día como hoxe, nese ano, no barrio de Aravaca, de Madrid, asasinaban a inmigrante dominicana Lucrecia Pérez, que foi a primeira vítima mortal do racismo e a xenofobia, coñecida como tal e recoñecida en España. Pois foi un día como hoxe, tamén, no 1992, xa digo, moi mal día. E tamén un día como hoxe, no 2002, frente ás nosas costas, a cousa pintaba mal para un petroleiro chamado Prestige. Comezaba o seu afundimento e, de feito, os seis días despois rematou o barco mal e despois as consecuencias foron piores, non? Pois todo xurdiu, xa digo, un martes 13, para que logo digan, non? Tamén un día como hoxe, menos mal, que naceron persoeiros como a Robert Louis Stevenson, o novelista escocés, como cantante e actor mexicano Miguel Aceves Mejía, como poeta e escritor español Jaime Gil de Viedma. Tamén un día como hoxe nacía o actor e cantautor italiano Jimmy Fontana, quen non coñece canción de Il Mondo, pois era de Jimmy Fontana. E tamén un día como hoxe pois nacía a actriz Whoopi Goldberg, gañadora dun Oscar. Tamén un día como hoxe nos deixaba o emperador de Bizancio Xustiniano, Giacomo Rossini, o famado compositor e pianista italiano. Tamén nos deixaba o grande actor e guionista e cineasta italo-francés Vittorio De Sica, que non se lembra de Vittorio De Sica, ese ladrón de bicicletas, sí. Ese matrimonio italiana, pois 4 Oscars, que gañou Vittorio De Sica, aí é nada. E tamén un día como hoxe nos deixaba o noso cineasta e guionista Luis García Berlanga, tamén outro grande do noso cinema. Polo tanto, xa ves, día martes 13, malo, non? Tra malo, onde os haxa, non? Menos mal que fai sol, algo bo tiña que traer.
Algo bo ten este martes.
Algo bo tiña que traer, xa ves.
Bueno, pois nada, martes e 13 soleado, eso sí, sí, sol que xa digo vai a continuar toda a semana. Agora vos lo conto polo miúdo.
Veña, imos alo.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo
para... Pois eso, de sol fala a predición de Meteo Galicia para hoxe. Non en todas partes, porque, bueno, pois en zonas do interior parece que hai bancos de néboa que aínda son persistentes durante esta xornada, pero por aquí disfrutaremos dunha xornada soleada. Tamén di Meteo Galicia que as temperaturas máximas experimentan hoxe un lixeiro ascenso, as mínimas baixaron un pouco e xeou en algúns puntos ao aparecer do interior. Isto hoxe, mañá mércores, pois seguiremos con tempo anticiclónico, un anticiclón que está centrado no interior do continente, que nos manda a circulación do sur. Os ceos estarán mañá un pouco nubrados ou despexados, o tempo será seco, as temperaturas experimentan un moderado ascenso e o vento soprará frouxo e de compoñente sur. O xoves quedaremos, bueno, pois nunha zona de transición entre altas presións situadas en Centro Europa e unha pequena baixa que se move cara ao sur pola costa de Portugal. Parece que as nubes afectarán sobre todo ao sur e ao leste da provincia de Ourense. Polo norte haberá máis claros que nubes. As temperaturas mínimas ascenden lixeiramente o xoves e as máximas quedan sen cambios, o vento frouxo e do sueste. E o venres pois sigue a influencia anticiclónica, circulación do sueste, algo máis marcada que en xornadas anteriores, ceos pouco anubrados ou despexados, con presenza de nubes baixas no leste, temperaturas que se manteñen sen cambios significativos e vento do sueste. En xeral soprará frouxo con algún intervalo de moderado no litoral da provincia de Ourense. A predición a medio prazo apunta tamén que para o fin de semana, tanto sábado como domingo, os ceos estarán despexados, ausencia de nubes, pouco vento e o que as brisas serán do sur ou sureste. Por tanto, pois é vento seco e vento cálido. Temperaturas pois moi agradables, en torno as máximas en torno aos 20 graus, as mínimas pois non baixarán dos 12 ou 13 graus. Así que toda unha semana, prácticamente de sol, de temperaturas ademais moi agradables. Fantástico. A partir de mañá, a partir do mércores, as temperaturas, as máximas, van a situar en torno aos 20 graus nas horas centrais do día.
Estupendo.
Así que con esta boa nova do tempo, tanto tempo, pois pasaremos a
outras novas,
non tan boas, que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos a lo.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos logo con eses con ese repaso ás portadas das, dos diarios coruñeses, ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando pola portada de La Voz, que destaca que Fomento quere implantar a peaxe nas autovías nesta legislatura. Galicia pagaría as tasas das súas autoestradas estatales e as das autovías como a A6, A8 ou a A52. As constructoras poñen unha tarifa variable entre 1 e 3 céntimos por quilómetro. Así que Fomento quere agora implantar a peaxe nas autovías para esta legislatura. España a espera de cobrar os 890 millóns do seguro pola catástrofe do Prestige, titula tamén La Voz. O Supremo pechará en breve, tras 16 anos, a travesía penal desta catástrofe en España. E tamén destaca este diario que a fragata noruega construída en Ferrol afúndese. O buque impactaba pasada semana con un petroleiro ao rematar uns exercicios da OTAN. O piloto culpa das turbulencias nun voo a falta de controladores, titula tamén este diario. Un voo a Madrid que sufriu turbulencias na que ao parecer iba o presidente da Xunta, Núñez Feijóo. Bueno, pois o piloto culpa desas turbulencias a falta de controladores. As inmobiliarias denuncian que a banca mantén frenadas as hipotecas que xa están apalabradas. Titula tamén este diario que Pablo Crespo asegura que os pagos en B no PP de Galicia estaban instalados institucionalmente. O goberno trata de evitar o peche das plantas de Alcoa cunha subasta eléctrica só para medio ano. Tamén sinala este diario que Puigdemont ofrécese a ser número 2 de Junqueras nunha lista unitaria para as europeas. Cazado en Panamá, Carlos Pombar, unha das narcopezas máis desexadas. Outro reparto, PP-PSOE, do goberno dos xuíces. Un detective asegura que lle relataron varios episodios de abuso no seo dos miguelianos, da chamada secta dos miguelianos. E Trump denuncia sin probas un fraude masivo en Florida. Tamén sinala este diario, La Voz, que Podemos suspende os 6 ediles de Madrid a fins a Carmena e que crece a tensión na confluencia tra a apertura de expediente disciplinario a Rita Maestre e outros 5 concelleiros por non concurrir ás primarias para as municipais. 36 promotores queren facer casas do maior en Galicia, máis da metade estarían ubicados en concellos de Ourense. A plantilla pídelle aos Sergas e a Povisa unha solución. O ADN resolve un roubo violento de fai 7 anos en Ourense. O presidente do pequeno comercio di que non hai outro camiño que o de renovarse ou desaparecer. E a castaña pecha a temporada con unha reducción da colleita do 40%, segundo os titular de La Voz. En canto á portada de La Opinión da Coruña, os seus principais titulares traeron los parisares.
Pois de entrada titula La Opinión que a Deputación licita o proxecto do carril bici que rodeará o encoro de Cecebre. Isto de entrada. Tamén que o Ministerio de Traballo ve dificultades para deter os despidos na fábrica de Alcoa, que funcionarios recollen firmas para exixir que se paralice o concurso de traslados, detido por arrebatar o bolso unha septuaxenaria nun portal do Agra, en novas de carácter local, tamén que foi detido un home por asaltar usuarios do hospital ou sair dos seus aparcamentos do Choac, que a Corporación da Coruña urxe dun xeito unánime o goberno a rexeneración da Ría do Burgo. Tamén que Crespo ratifica que todos os secretarios xerais do Partido Popular coñecían a Caixa B, que Calviño cree que o goberno axudará a que a banca recupere o seu prestixio, que faleceu Jaime Strani, o neno que impulsou a campaña de recollida de tapóns, que Galicia extrema a vixianza para evitar que entren mosquitos da malaria ou o dengue. Tamén que unha clínica denuncia un posible intento de envelenamento de cans en Sada. E por último, as mellores ofertas do segundo día de preparación para o Black Friday 2018,
ay,
amigo.
Cando o Black Friday?
Ah, pois pues será o Friday este, digo eu. Bueno, pues
este Friday ou para o Friday que ven.
Non sei se este Friday ou será un fraude todo, ou será
estamos, que pouco estamos ao día destas cousas.
Estamos
do,
fatal.
Do Black Friday
estamos fatal, amigo, cosas, fatal. Sí, sí. Teñemos que estar ao tanto, pero sí. Non dá o carto para máis.
Entón aquí agora cando toca as rebaixas, porque antes máis ou menos sabíase, bueno, pois despois do Nadal viñan as rebaixas, as de inverno e as de verán, non? No verán,
non sei,
e agora cando toca?
Nos meus tempos eran en xaneiro, como sempre.
Sí, eran as rebaixas de xaneiro, claro.
En xaneiro,
cando coincidían coa costa, entón, bueno, pois había que baixar os prezos para que a xente mercara algo.
No? Efectivamente.
Bueno, non sei, agora xa con Black Friday ou non sei que, todas estas cousas...
Pues... todo, hai Black Friday, a Blue Monday, hai o que sei.
Nada. En fin, que o que non hai cartos, o resto
pois
hai oportunidades para gastalos en todas partes.
O que queiras e máis.
Imos coa portada del Ideal. El Ideal destaca que en A Coruña úrtase máis que nas provincias de Lugo e Ourense xuntas. Aquí somos máis mangantes, polo que si nos atemos ao titular que di El Ideal. Na Coruña hase máis que nas provincias de Lugo e Ourense xuntas. As estatísticas do Ministerio do Interior sinalan que o furto é con moito delito máis común, sin importar de que cidade se fale. Tamén di El Ideal que foi inaugurada a primeira residencia universitaria pública da cidade, da Coruña. A primeira fase da prolongación da Vía Ártabra costará 30 millóns. Feijó defende a centralidade do PP e denuncia que o PSOE teña patente de corso diante da corrupción. O Congreso de Ibernáutica debatirá o futuro de Meirama como enclave deportivo. Ferreiro cualifica de discrepancia o expediente de patrimonio polas obras da Maestranza. Denuncian tres novos casos de maltrato animal en Arteixo e en Sada. Tamén di que a Corporación Coruñesa mostra a súa unión en defensa de Alcoa e do MAC. Detido un home que se pechou na zona reservada de un clube para fumar. E tamén di que a Deputación impulsa con máis de 730.000 euros a implantación da administración electrónica. E por último, que o aeroporto de Alvedro supera o millón de pasaxeiros a dous meses de pechar o ano. E agora é o momento de achegarnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día, xoxe.
Temos algunha incidencia para destacar?
Pois, bueno, destacar un accidente ocorrido ás 11 horas aquí no cruce da Quinta Canaima, en Oleiros. Un vehículo que viña circulando en dirección Sada Montrove, parece que este vehículo era automático, ao chegar á altura do semáforo, o conductor, en vez de frenar, pois se debeu equivocar e acelerou, no? Chocando co semáforo. Polo tanto, dañou este máis además do vehículo. Non hai que lamentar feridos, solo daños, os daños materiales mencionados.
No semáforo e no vehículo. Eso foi hoxe, non? Hoxe pola mañá.
Hoxe, sí, sobre as 11 da
mañá. Mañá complicada tamén, non? Polos atascos que
atasco
se produtiron.
Que houve, sí, porque houve 5 vehículos implicados, hai un alcance no ponte pasaxe, e, bueno, houve moito atasco.
Moito, sí, sí.
Aí non tivemos nós, porque competencia de tráfico, sí. Pero, bueno, sí, houve bastante retenciosa a consecuencia disto. Como suele ser.
Como suele ocurrir cada vez que hai un accidente no pasaje, está claro. Muy bien, Eduardo, pues nada, como sempre, moitas gracias. Bo día, bo servizo. Hasta logo. Así con a información que nos facilitaban dende a Policía Local, únicamente este accidente de tráfico, leve accidente de tráfico, únicamente con danos materiais, que se producía esta mañá sobre as 11. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín e volvemos de seguida, xa na segunda parte.